De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos como todos os xoves a esta hora. Temos Espazo Teira hoxe en este espazo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Falemos un día máis dese programa revitalizado que xa temos falado en varias ocasións aquí neste espazo. Hoxe facémolo con Carlos Pérez Losada, ele é asesor técnico deste programa, do programa Revitaliza, e con el imos falar dunha viaxe de estudio realizada entre o 22 e o 27 de maio sobre este programa Revitaliza. Carlos Pérez Losada é asesor técnico de Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Carlos, moi bo día, benvido.
Hola, moi bos días.
Que tal? Falanos un pouco desa viaxe de estudio, no que, bueno, pues, entre outras cousas, pues, supoño que se trataba de ver experiencias, non? Que se están facendo en distintos lugares do país, que teñen como, en fin, como tema, pois, pues, ao igual que revitaliza a compostaxe, non?
Sí, non trascende a compostaxe, o sea, está sí. Centrado na compostaxe, pero trascende porque en realidad nos revitaliza. A compostaxe é un instrumento para acabar realizacións en o conxunto dos residuos, non? Uh-huh. Entón, digamos que Galicia está atrasada en ese sentido dos residuos, uh-huh. Queríamos amosar que hai lugares onde se fai cousas que nos predicamos aquí, pero que non temos aquí ainda, uh-huh. E a intención da viaxe foi que é moito mellor decir, mira, facendo isto, ocurre isto, porque aquí o tes. Que decir, si faz isto, ocurrirá aquilo, non? Que é unha cuestión de consecuencia. E despois, bueno, pois a xeitar as nosas actuacións ao que ven normativamente na recente lei transposta a legislación española de residuos, que obliga a certas cousas, que xa sabemos que aí os plazos son longos, pero que hai que cumplir, entonces hai que estar coa bala na recámara.
O señor, que o objetivo un pouco da viaxe era demostrar que sí é posible facer as cousas que se din, non?
Exacto, pero mirando, foi un viaxe un pouco agotador realmente, porque recorremos Guipúzcoa, Álava, Navarra, prácticamente todo Cataluña, en autobús, por lo tanto tivemos que chegar hasta ali, despois tornar e tal, foron pois 6 días intensísimos, unha prova física, non? Pero polo menos miramos, o sea, a xente que foi mirou na realidade con partes positivas, con partes negativas, con partes mezcla de positivo e negativo, o sea, realidad palpable, non? Porque foi visto en directo as cousas que están a facer nos lugares máis avanzados e que nos pretendemos que se inicien aquí. Levanos moita ventaxa, especialmente a Cataluña, pois máis de 20 anos de ventaxa.
Esta viaxe de estudio, a quen iba dirixida? Quen serán os, digamos, o obxectivo desta viaxe?
Estaba dirixida basicamente a aquelas persoas, bueno, a todos os concellos de Pontevedra, obviamente, claro. Que nós somos diputación, aberto tanto se están con nós nos revitaliza adheridos como se non, porque a cousa creo que ten interese superior a eso, e estaba dirixido basicamente a persoas do poder local que teñan, polo menos teóricamente, capacidade de decisión ao respecto, o sea, basicamente políticos, o sea, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras e tal, e ademais tamén a corpos técnicos, porque do poder local, dos concellos, para que, digamos, vayan adquirindo esos coñecementos xa de orden máis técnico de praxis, que tamén estaría ben. E aparte, pues, levamos xente de revitaliza, etc. Tivemos unha asistencia relativamente boa, 14 concellos foron representados, 33 personas fomos ali, desas 33 persoas realmente quedamos un pouco curtos en políticos, porque hubo entre alcaldes e concelleiros solamente 8 persoas das 33, nos esperábamos ter un pouco máis, pero sí tivemos moito éxito en canto a participación de técnicos, técnicas e mestres composteiras e demais. Pódese considerar un éxito, si por decir algo non todo positivo, gustaríamos ter tido máis representantes políticos, que era ao que estaba dirixido a viaxe.
Xa. Non sei, supoño que nas distintas modelos que visitastes, ou poidestes comprobar os pros e os contras e haberá os que funcionan mellor e peor, pero hai modelos que funcionan, onde están ou cales son ese tipo de cales son os lugares nos que, en fin, encontrastes si é que hai algún o modelo, digamos, ideal?
Bueno, o ideal existe na quinta esencia das cousas, non? Pero polo menos fomos a cousas que se acercan ao que estaría conceptualmente como ideal, non? A intención, un inciso anterior, a intención principal da viaxe era iluminar ou abrir os ollos, ou como se quera, ensinar como se poden aplicar métodos de recollida eficientes baseados no porta a porta, o sea, individualizados,
sí,
que permitan despois establecer pagos por sedación, o sea, que un ciudadano que sea consciente, que se pare máis e que, polo tanto, entregue menos lixo bruto conxunto, pague menos que outro ciudadano que non faga esa praxis. Iso hoxendía non existe. Un ciudadano guarro, perdón pola palabra, paga exactamente a mesma taxa de residuos que un ciudadano exquisito, cuidadoso, separador, non? Entón, esa era a intención principal, que era que se mirase que efectivamente hai métodos avanzados, básicamente o porta a porta, que permiten acadar altísimas dosis de reciclase e altísimas dosis de individualización. O sea que podes asociar acción a individuo e, polo tanto, aplicar premio ou castigo a individuo. Similar, sería como un contador de lixo, non? Esa era a intención principal. E a intención secundaria da viaxe era ver instalacións. Esa era menos importante, porque ver instalacións se poden ver en moitos sitios, plantas de compostaxe, plantas de reciclaxe, etc. E foi bastante conseguido. Respecto ao ideal, volvendo á pregunta, ainda que o inciso foi longo. O ideal, digamos, se eu tuviera que decir un lugar dos que visitamos moitísimos, foi un viaxe moi, moi estreja na vista. Eu diría que Argentona é o que máis se acerca a ese supuesto ideal. Argentona é unha localidade catalana, non moi grande, cercana a Barcelona, e, bueno, é o que máis se acerca. Está na, bueno, con seus fallos, pero digamos que é un pobo que ten aplicado 100% o porta a porta no seu concello e que a cada cotas de reciclase que se están acercando a 88%, quere decir. Pois por facer unha idea para os ciudadanos que me están escoitando. En Galicia estamos aproximadamente entre un 15 e 18% de reciclase, de separación, máis de reciclase, e aí estamos. Ciudadanos como nós, dun ámbito latino, do mesmo país que nós, etcétera, o sea que non son suecos ou alemanes particulares, sino ciudadanos como nós, que están aplicando un sistema porta a porta no seu povo e que no seu concello e que acadan un 88% de reciclaxe, o sea, 70 puntos por riba do que temos nós de media na comunidade nosa.
Quer decir que eso é posible, é decir, eso é posible facelo, pódese facer tamén en Galicia, claro. Supoño que nesta localidade, en Argentona, decías, en Argentona, que unha localidade pequena, un concello pequeno, digamos que trasladado aquí a Galicia tamén pola dimensión dos concellos, non? Sería aplicable en moitos concellos ese modelo.
Sí, digamos, nos fomos, diseñamos a viaxe buscando máis ben localidades pequenas, porque Galicia é unha comunidade que ten como media de tamaño pequeno, e en Pontevedra tamén, temos poucas cidades grandes, pero tamén, como queríamos facer unha visión amplia, fomos a visitar recollidas selectivas en cidades grandes, como pode ser Vic, moi grandes, como pode ser Barcelona, un barrio de Barcelona, San Andreu Comtal, etc. Por eso está máis por cultura, digamos, porque se saiba que tamén se pode facer. Pero a nosa intención principal era que mirasen como en vilas de 6.000 habitantes para baixo, de como concellos, se poden facer cousas espectacularmente boas. O sea, esa era a intención, e, por lo tanto, si alí, nunha vila rural dispersa, de 6.000 habitantes, un concello de 6.000 habitantes con unha capital pequena e todo o demais rural disperso, que é moi similar ao que temos aquí, se está a facer, e se está a facer con éxito, porque imos nos menos.
Claro. E son modelos, Carlos, económicamente sostibles para os concellos?
Digamos,
son viables económicamente?
Viables sí, sostibles depende. Viables son porque, digamos, si se pon a parte económico adecuado, sí. Como media, o coste de unha recollida porta a porta en comparación a un coste convencional sería aproximadamente o doble, porque tens que multiplicar recorridos, etcétera, etcétera. Pero tamén tens unhos retornos moito máis grandes, porque como ti aí, a cada cotas de separación de envases embalaxes, de papel cartón, etcétera, que eso ten un retorno económico, como sabes, non? O punto verde que te devolve co envés, o co vidrio, o as papel, etcétera, etcétera, hai un... Pero vamos, é algo máis caro, eso é evidente. Nos aportamos, nos, cando digo nos, digo Revitaliza, Diputación de Pontevedra, aportamos unha novedade que é xeñinamente nosa, que nos solo pretendemos, a nosa pretensión é chegar a aplicar ese porta a porta exclusivamente nos concellos que pola súa dispersión de población, ruralidade e tamaño, podamos tratar todo o lixo orgánico, os bioresiduos, in situ. O sea, que non teñamos que ir a recoller o orgánico.
Ajá.
Cal é o punto estratégico relevante deste efeito? Pois que o orgánico é o que ensucia, o que lixivía, o que cheira, o que dá vapores, etc. Si ti o separas en orixen e o tratas en composteros individuales, composteros comunitarios, que o noso caso revitaliza, o centro de actividade revitaliza esa precisamente, podes recoller os demais, non o orgánico, os demais fraccións de residuos de forma selectiva, porta a porta, pero podes afectar a frecuencia de recollida. Por qué? Porque o putrescible, o que dá problemas,
sí, o que tenías
que recoller con maior frecuencia, desapareceu. E ao ter desaparecido, isto é evidentemente un constructo teórico, estou dicindo, unha intención, non, pero perfactible, non? Entón, que ocurre? Que se ven é moito máis caro recoller porta a porta, como podes afectar a frecuencia das recollidas, porque xo permite ese secuestro de os bioresiduos, o que pagas de máis por un lado, porque tens que ir a máis sitios, tens que ir casa por casa, o pagas de menos porque en lugar de ir, como se vai ahora, pois no, nas vilas 6 días a semana a recoller, en lo rural, pois 2-3 días a semana, a nos nos sabe que no rural podíamos ir prácticamente unha vez cada 5 semanas a recoller, e nas vilas unha vez cada 2-3 semanas a recoller. Quere decir, que o sobrecoste o compensamos con este subcoste. A nos salen os números para vilas, por exemplo, temos o feito para as Neves, para Mondariz e especialmente para Vilaboa, inda que non aplicado, pero sí feito esos números, e nos salen. O sea, que sería sostible. Naturalmente, unha cousa o papel e outra cousa a realidade. Por eso levamos a xente a mirar a realidade e que miraran costes, e ali hai algúns costes que son Surbil, por exemplo, ten unhas costes espectaculares, ten unha xestión modélica que dá unha envexa tremenda, pero ten unhas costes asociadas importantes, hai que reconocelo.
Bueno, e logo tamén hai que ter en conta o valor que ten a recuperación desa fracción, non? Deses bioresiduos, que, bueno, eso tamén ten un valor, e ten un valor medioambiental moi importante, que tamén podríamos cuantificar, non?
Obviamente, claro. Eso é máis difícil de traducir,
sí,
a euros,
xa,
¿no?
Xa.
Eu estaba falando exclusivamente dun balance puro e duro económico, input, output, o sea, costes e ingresos, ¿no? Para que coas tasas que paga o ciudadano se cubra o coste.
Claro.
Evidentemente, todos os demais beneficios ambientales, toda o secuestro de CO2, toda a bondad da xestión en comparación, eso tamén habría que incluirlo, o que pasa que cuantitativamente é moito máis difícil traducirlo a euros. Pero é obvio que ten esa proxección.
Carlos, en relación a esa viaxe, digamos, así como conclusión, cal sería a conclusión desa viaxe e os retos de futuro que temos na xestión dos residuos?
Bueno, a conclusión, que a min confeso que, como son xa un veterano, bastante veterano, elevo moita tralla encima, pois teño unha dose de escepticismo alta, a conclusión máis positiva para min foi a percepción de a ilusión e o bon, a boa recepción que tuveron todos os a xente que foi por ali, que tiñan os conocimentos limitados, lóxicamente, como é lóxico, do que miraron. Incluso mirando experiencias que, digamos, eu calificaría de pouco aconsellables. Pero a mí me interesaba moito que se mirase a realidad.
Claro.
Entón, a conclusión principal é que esta xente, espero, agardo, e polo que teño recibido de conversas a posteriori, foi de apertura de ollos. O sea, resumindo en unha sola frase, isto pode ser, o sea, pode se facer, posto que xente como nós, vilas como as nosas, o están a facer, polo tanto, se eles o están a facer, pode ser, nós, porque nós non. Esa é a conclusión principal, eh?
Bueno, se acaso esa digamos esa cuestión negativa que puñas ao principio, que quizás faltaba máis representación política, non, nesa viaxe.
Bueno, botouse de menos, tivemos
claro.
Bueno, foron
que ao final son os que toman as decisións, os que van a ter que tomar a decisión.
Bueno, entendemos que por primeira transitiva os outros concellos que viñeron solo técnicos, enténdese que transmitirán esa percepción, esa ilusión, se é que les gustou ou non, ou disolirán a seus cargos políticos. Xa miraremos.
Sí. Pois Carlos Pérez Losada, asesor técnico deste programa Revitaliza, da Deputación de Pontevedra, pois moitas gracias por contarnos un pouco esa interesante viaxe de estudo que fixestes e que, bueno, que serviu, como ben explicabas, para que, bueno, para ver que é posible, pois, que se estas cousas están facendo por aí adiante en outros lugares do país, pois tamén sería posible facelas en Galicia, se hai eso, vontade política, non?
Exacto. A piscina ten agua, non te tiras unha piscina vacía, esa é a cuestión.
Perfecto, Carlos Pérez, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí no Espazo Ceida e hasta outra ocasión.
Veña, sempre estarei disposto.
Hasta logo, graciñas. Pois un día máis falamos dese programa, do programa Revitaliza, que leva a cabo a Deputación de Pontevedra coa asesoramento e colaboración do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Un programa na que se pretende eso, a separación da materia orgánica dos residuos e a súa a valorización desa materia orgánica convertindo-a en composto. Un programa que, xa digo, leva a cabo a Deputación de Pontevedra e, ademais, bueno, no que xa falamos aquí en máis dunha ocasión, no que ten moita importancia tamén o apartado da divulgación que se está levando a cabo tamén en centros educativos, a compostaxe comunitaria, os composteiros comunitarios, etc. Con a sombra na cintura. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora tamén, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.